Анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако Алијансата за албанците излезе од владината коалиција и најави делување како опозиција, политичките аналитичари не очекуваат проблеми во работењето на владата, иако додаваат дека таа ќе продолжи со кревко парламентарно мнозинство. Според нив, приоритет сега треба да бидат реформите и евроинтеграциите, а не следните парламентарни избори. Прилог на Фросина Димеска.
Владиното мнозинство и понатаму ќе остане кревко, но предвремени избори нема да има, прогнозираат политичките аналитичари. Можноста мнозинството во парламентот да стане помало од 61 пратеник се отвори под регната најава на Зијадин Села дека неговата партија, Алијансата за албанците, која има два пратеника, ја напушта владата. Така мнозинството кој имаше 62 пратеника, сега формално би останало со 60 пратеници. И да сакаат СДСМ и ДУ избори сега, тие нема да се случат, пред се поради меѓународниот фактор, но и поради тоа што следната година треба да се направи пробив во евроатланската интеграција, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Тој смета дека за избори може да стане збор подоцна, на есен идната година или пак, како што вели, заедно со председателските избори 2019 година. До тогаш смета дека владата нема да падне.
Исто како што за да се изгласа владата треба 61 пратеник, така и за да се изгласа недоверба треба 61 пратеник. Владата може да се само распушти евентуално, тоа е друго виш. Самите владени партнери.
Во меѓувреме, Чедомир Саздовски од Гром, кој беа во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, информираше дека ќе биде независен пратеник. А подоцна и Амди Байрам од Сојузот на Ромите ја прекина долгогодишната соработка со сегашната опозиција. Избори од СДСМ вела дека очекуваат подршка на владините реформи од тие двајца пратеници и дополнително и од двајцата од ДП. Поголемите владени партнери ги имаат направено пресметките за обезбедено мнозинство пред да се збогуваат со Алијансата за албанците, смета политичкиот аналитичар Џелјал Незири. И тој е убеден дека ќе продолжи владата да функционира со кревкото мнозинство што го има.
Има најава дека кон новата влада ќе се приклучи ДПА со двајца пратеници и независните пратеници кои веројатно ќе гравитираат околу ова актуелно мнозинство, така што не верувам дека ќе создаде некој погоден проблем, пакто што Алијансата нема да биде дел од влада.
И претседателот на Собранието Талат Џафири на средба со новинарите оцени дека без оглед на случувањата кај власти и опозицијата и последните со Алијансата на албанците, политичката ситуација е стабилна. Тој е убеден дека мнозинство ќе има и дека без оглед на можните дебати во Собранието, во работата ќе учествуваат сите политички партии. Премиерот Зоран Заев пак неделова рече дека не планира во 2018 година да